มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่33ตอนที่แล้วข้อ16พี่กับน้องคือเอซาวผู้พี่กับน้องยาโคบนี้ได้กลับมาคืนดีกันวันนี้เราจะมาดูกันต่อเป็นเหตุการณ์ยาโคบเดินทางไปซาเลมปฐมกาลบทที่33ข้อ17ครับส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุคตเขาสร้างบ้านอยู่ที่นั่นและสร้างเพิงให้ศักดิ์ของเขาฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าสุคตแผนการอันชันฉลาดของยาโคบในการมอบของกำนันแก่พี่ชายเอซาวนั้นไม่เกิดผลเพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมใจของเอซาวไม่ให้ทำร้ายน้องยาโคบและพระองค์เตรียมใจของเอซาวให้ต้อนรับน้องด้วยตอนนี้ยาโคบก็มีสันติภาพทั้งสองด้านคือด้านพี่ชายเอซาวนี้ไม่ต้องการของกำนันของยาโคบเพราะว่าตัวเองก็มีมากแล้วแต่ว่าเมื่อยาโคบเนี่ยยืนยันเอซาวก็รับด้วยความเอ็นดูแล้วก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นถ้าไม่รับนี่ก็หาว่าดูถูกกันต้องรับก็ดูเหมือนมีความจริงใจและใจกว้างในการคืนดีกันเราไม่สงสัยในเรื่องนี้ครับตอนนี้เอซาวมั่งมีและเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่เห็นค่าของสิทธิ์ที่บูดหัวปีอยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่คืนดีกับน้องชายคู่แฝดของเขาและชีวิตของยาโคบก็กำลังไปได้ดีราบันก็หายโกรธและเอซาวก็คืนดีกันพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งเพื่อยาโคบถ้าท่านต้องจัดการด้วยความฉลาดของตัวเองยาโคบคงต้องตายในการต่อสู้ยาโคบมองย้อนดูชีวิตถ้ามองนะจะเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยคุ้มครองและนำอยู่แต่ท่านก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับความชั่วร้ายที่ยาโคบได้หว่านลงไปหรือกรรมชั่วที่ได้ทำไปนั้นมันก็มีผลหรือหว่านอย่างไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมาให้ปัญหากำลังคอยอยู่ตอนนี้เอซาวก็ขี่ม้าไปที่เซอีและจะพบอีกนะครับในบทที่35ในงานศพของอิสฮักซึ่งเป็นพ่อข้อ18 19ยาโคบเดินทางจากบันดาลอารัมมาถึงเมืองเชเคมในแคว้นคานาอันอย่างปลอดภัยเขาตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองนั้นยาโคบซื้อที่ดินแปลงที่ตั้งเต็นท์อยู่นั้นจากบุตรชายของฮามาบิดาของเชเคมเป็นเงิน100เหรียญยาโคบได้รับการตำหนิเพราะว่าหยุดที่สุคตและที่บันดาลอารัมและก็ไม่ได้มุ่งไปที่เบธเอลอันนี้จริงเราไม่ควรคาดหวังจากยาโคบมากเกินในตอนนี้ท่านก็พิการเดินขยกขยเองและก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณข้อ20ครับยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียกท่านนั้นว่าเอลเอโลเฮอิสราเอลยาโคบได้สร้างแท่นบูชาที่นี่เหมือนกับที่ปู่คืออับราฮัมได้ทำไม่ว่าจะไปที่ไหนปู่ก็ได้สร้างแท่นบูชายาโคบได้ใช้ชื่อใหม่ร่วมกับพระนามของพระเจ้าท่านเรียกแท่นนั้นว่าเอลเอโลเฮอิสราเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลนี่แสดงว่ามีการเติบโตภายในเป็นการเติบโตด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงสำหรับยาโคบนะครับถ้าจะเปรียบเป็นชีวิตช่วงแต่ละวัยนี้ก็เหมือนกับเด็กหัดเดินฝ่ายจิตวิญญาณเขากำลังเดินทางนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นตอนนี้ยาโคบกำลังจะไปที่เมืองเบธเอลแล้วก็มาหยุดที่สุคตก่อนบทที่34ยาโคบทำพลาดในการหยุดพักที่เชเคมเพราะว่ามีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในครอบครัวลูกสาวชื่อว่าดีนานะเกิดกับนางเลอาเนี่ยและถูกทำให้เป็นมลทินโดยเชเคมเชเคมนี่เป็นลูกชายของฮาโมคนฮีไวและก็ซิเมโอนและก็เลบีซึ่งเป็นพี่ชายของดีอาในแก้แค้นโดยการฆ่าผู้ชายทุกคนในเมืองฮาโมเรื่องนี้ไม่ถูกต้องและเป็นจุดมืดในครอบครัวของยาโคบ ได้บอกถึงความจริงว่ายาคุมไม่ได้ออกจากบ้านของลุงลาบันเร็วพอเราต้องเห็นว่ายาโคบเนี่ยถูกต้องในการพระเจ้านะถูกต้องนะที่ทำให้ท่านออกจากสภาพแวดล้อมจากบ้านลุงลาบันนะครับเราจะเห็นว่าอยู่บ้านนั้นนานเกินไปอิทธิพลของวัฒนธรรมครอบครัวเนี่ยมีผลต่อลูกของยาโคบมีสองสิ่งที่พระเจ้าให้เวลามากในการจัดการในพระธรรมปฐมกาลนะครับสิ่งแรกคือมีกรรมพันธุ์พระเจ้าให้ความสนใจนะครับสำหรับการแต่งงานอย่างคนที่เชื่อเหมือนกันนะครับคริสเตียนแต่งงานกับคริสเตียนและนั่นคือสิคริสเตียนก็ไม่แต่งงานกับคนที่เชื่อแตกต่างนะครับนั่นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เพื่อลูกนะครับสิ่งที่สองคือสภาพแวดล้อมของแต่ละคนเราเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของยาโคบยาโคบมีครอบครัวใหญ่ไม่เฉพาะลูกชาย12คนแต่มีลูกสาวด้วยมีบันทึกของลูกสาวคนเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าใจครับมีสิ่งอื่นที่เราต้องสนใจซึ่งสำคัญต่อการเข้าใจปฐมกาลและนั่นคือปัญหาในครอบครัวเราเห็นเรื่องนี้ใช่ไหมครับทะเลาะกันและก็ปัญหาครอบครัวของแต่ละครอบครัวอย่างครอบครัวอับราฮัมก็ทะเลาะแล้วมีปัญหาในครอบครัวของอิสฮักเอซาวก็เป็นลูกคนโปรดของอิสฮักนะอิสฮักมีภรรยาชื่อเรเบคาก็รีเบคาก็มีลูกคนโปรดคือยาโคบก็เป็นปัญหาครอบครัวตอนนี้เราเห็นว่าปัญหาครอบครัวก็เกิดขึ้นกับครอบครัวยาโคบยาโคบหยุดพักนะที่เชเคมสักพักหนึ่งแล้วก็เกิดเรื่องเศร้าแก่ท่านบทที่34นี้ก็เป็นบทเศร้าและก็เป็นเวลาทุกข์ใจสำหรับยาโคบยาโคบหรือว่าอิสราเอลได้สร้างแท่นบูชาท่านเป็นพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้มีการเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตแต่เป็นการเติบโตและพัฒนาที่ช้าตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับควรจะเป็นบทเรียนสำหรับเราบทเรียนอะไรครับคืออย่าคาดหวังว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยจะเติบโตเต็มที่นะเพียงชั่วข้ามคืนพระเจ้ารับเป็นบุตรในฐานะบุตรที่โตแล้วซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจความจริงของพระเจ้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับแม้โตเร็วอย่างนั้นผมว่าอย่าคาดหวังครับการเติบโตและการก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันจะช้าครับต้องเรียนความจริงในพระคัมภีร์แต่เราพบว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็คล้ายซีโมนเปโตรมาสะดุดแล้วก็ล้มลงนะครับพระคุณพระเจ้าที่ซีโมนเปโตรเนี่ยช่วยนะครับเป็นพระคุณที่ลุกขึ้นมาล้มยังไงก็ลุกขึ้นมาและวันหนึ่งกับท่านก็ได้ดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากจากประวัติศาสตร์เนี่ยฮะซีโมนเปโตรหรือว่าอัครสาวกเปโตรเนี่ยตายที่กางเขนเหมือนกับพระคริสต์เราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเองนะครับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมันค่อยๆดำเนินไปคนอื่นก็เช่นเดียวกันบางครั้งนี่พ่อแม่นะก็คาดหวังลูกมากเกินไปด้วยเหตุนี้การคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปนี้มันก็ลำบากแต่ถ้าคาดหวังกับตัวเองนี่ยังง่ายกว่ามี3บทในหนังสือปฐมกาลที่ไม่สวยงามและทั้งหมดนะเกี่ยวข้องกับลูกๆของนางเลอาลูกสาวคนโตของลาบันเลอานี่เป็นลูกสาวคนโตของลาบันก็ยกให้เป็นภรรยายาโคบเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับการมีภรรยาหลายคนการที่ยาโคบถูกบังคับให้ทำนะไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ถูกต้องแต่ยาโคบก็ยอมรับเราพบตอนนี้ว่าลูกของนางเลอาเนี่ยต่างมีส่วนในบาปเลอามีลูกชาย4คนบทที่ปรากฏในตอนนี้ครับลูกชายที่ชื่อซีเมโอและเลวีบทต่อไป35ลูกชายอีกคนคือรูเบนซึ่งเป็นลูกหัวปีและบทที่38ก็จะเป็นยูดาลูกชายทุกคนของเลอาโตขึ้นเป็นคนที่ไม่ดีและมีความบาปที่ชาวโชนในชีวิตของพวกเขา เราเห็นแล้วว่ามีการทะเลาะวิวาทกันมากในครอบครัวนี้และตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามามีความชั่วร้ายและความเลวที่แทรกเข้ามาในครอบครัวของยาโคบซึ่งไม่ได้อยู่ในครอบครัวของอับราฮัมหรืออิสฮักนะครับพวกเขาลำบากและมีปัญหามากครอบครัวของอิสฮักและอับราฮัมนี่มีปัญหาครอบครัวนะครับทำให้ทุกข์และลำบากแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับครอบครัวของยาโคบจากการศึกษานี้พระเจ้าต้องการให้ยาโคบและครอบครัวเนี่ยออกจากบ้านของลาบันออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลเสียกับเด็กดีนาเป็นมนทินโดยเชเคมยาโคบได้หยุดที่เชเคมแล้วก็ซื้อที่ดินแปลงเล็กๆนอกเมืองใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็เกือบจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในสมัยนั้นเมืองนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ที่ดีนะครับพระเจ้าต้องการแยกชายคนนี้จากสถานที่นี้ด้วยหลังจากที่เราอ่านและศึกษาบทนี้เราจะสรุปว่าพระเจ้าควรจะแยกท่านออกจากสถานที่นั้นข้อ1ฝ่ายดีนาบุตรีของยาโคบกับนางเลอานั้นออกไปเยี่ยมผู้หญิงในถิ่นนั้นดีนาก็ไปเยี่ยมผู้หญิงในเมืองเชเคมข้อ2เมื่อเชเคมบุตรชายของอาบุชัยฮาโมคนฮีไว้ผู้เป็นเจ้าเมืองเห็นนางสาวดีนาก็เอาไปหลับนอนทำอนาจารนี่ก็เป็นความบาปนะครับข้อ3ข้อ4จิตใจของเชเคมก็ผูกพันอยู่กับดีนาบุตรียาโคบรักเธอพูดจาเล้าโลมเอาใจเธอเชเคมจึงพูดกับฮาโมบิดาว่าขอหญิงสาวนี้ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิดเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเชเคมรักหญิงสาวคนนี้และต้องการแต่งงานข้อ5ข้อ7ยาโคบได้ข่าวว่าผู้นั้นทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาลูกสาวของตนแต่พวกบุตรชายของท่านอยู่กับฝูงสัตว์ที่ในนายาโคบจึงนิ่งคอยให้พวกลูกกลับมาบ้านฮาโมบิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบพูดจาปรึกษากันเมื่อพวกลูกของยาโคบได้ยินข่าวนั้นก็กลับมาจากนาต่างก็เป็นเดือดเป็นแค้นที่เชเคมสุปมาทผู้อิสราเอลโดยข่มขืนบุตรีของยาโคบซึ่งเป็นความผิดอย่างหนักมันไม่น่าเกิดแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เขาต้องการแต่งงานเชเคมต้องการแต่งงานกับดีนาเมื่อยาโคบผู้พ่อได้ยินเรื่องของลูกสาวนี้ครับท่านก็ขอลูกชายกลับมาจากนาและปรึกษากันนะครับวางแผนผมคิดว่ายาโคบไม่ควรโกรธมากกับเรื่องนี้เมื่อฮาโมบิดาของเชเคมมาหายาโคบแน่นอนว่าพ่อนี่ก็มาขอพ่อเชเคมนะมาขอให้ยาโคบนี่ยกลูกสาวแต่งงานกับลูกชายของตนยาโคบนี่ควรจะยอมเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนั้นวิธีการจัดการนี้ที่ยาโคบมาทำและวางแผนกับลูกนะครับก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดและพระเจ้าก็ไม่เห็นชอบด้วยข้อ8ข้อ9ฮาโมก็พูดจาปรึกษากับท่านว่าจิตใจเชเคบุตรชายของเรานี้ผูกพันรักให้ลูกสาวของท่านมากขอหญิงนั้นเป็นภรรยาบุตรชายของเราเถิดและเชิญพวกท่านจงทำการสมรสกับพวกเรายกบุตรีของท่านให้พวกเราและรับบุตรีของเราให้พวกท่านแม้การแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนั้นผิดมันดูเหมือนว่าดีนาได้ถูกมอบให้แก่เชเคมเพื่อป้องกันความบาปที่ร้ายแรงกว่านั้นข้อ10ถึง12พวกท่านจะได้อยู่กับพวกเราเราจะเปิดประตูเมืองนี้ให้ท่านเชิญอาศัยเป็นที่ค้าขายและเชิญหาสมบัติในเมืองนี้เชเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงนั้นว่าเห็นแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านจะเรียกเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็จะให้ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญสักเท่าไหร่ก็ตามใจท่านจะเรียกเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะให้แต่ขอยกหญิงนั้นเป็นภรรยาข้าพเจ้าทั้งหมดนี้ครับเปิดเผยว่าอยากควบคุณจะเดินทางต่อไปเมืองนี้ไม่ใช่ที่ท่านจะมาตั้งหลักปักฐานครับมันจะมีการปนเปกันในเรื่องเชื้อสายนะครับเพราะเหตุที่เชเคมทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาน้องสาวบุตรชายของยาโคบจึงหลอกเชเคมและฮาโมบิดาของเชเคมยาโคบควรเป็นผู้นำครอบครัวประการแรกครับควรจะห้ามลูกชาย จากแผนร้ายนะครับในการลวงเชเคมและฮาโมข้อ14โดยตอบว่าเราจะยกน้องสาวของเราให้แก่คนที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตนั้นไม่ได้และเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เราเรื่องที่รบกวนในเหตุการณ์นี้คือว่าพวกเขาได้ละเลยความอับอายที่แท้ความบาปของการข่มขืนและพวกเขาอับอายในกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาเกี่ยวกับการแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตข้อ15ถึง17เราจะยอมก็ต่อเมื่อท่านถือตามเราคือยอมเหมือนพวกเราโดยให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตเราจึงจะยอมยกบุตรีของเราให้แก่พวกท่านแล้วจะรับบุตรีของท่านเป็นภรรยาของพวกเราและเราจะอยู่กับท่านเป็นชนชาติเดียวกันแต่หากว่าท่านทั้งหลายไม่ฟังคำเราไม่เข้าสุนัตเราจะบุตรีของเราไปเสียนี่คือสิ่งที่ลูกชายยาโคบขอจากพวกเขาคือการเข้าพิธีสุนัตและนี่ก็ควรจะเป็นคำเตือนสำหรับหลายคนในตอนนี้การเพียงแต่ทำตามพิธีเพื่อจะได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเช่นสมาชิกโบสถ์หรือแม้แต่พูดว่าวางใจในพระเจ้าวางใจในพระคริสต์ก็มาในคำว่าได้ทำแล้วนะครับมีคนไปโบสถ์มากมายที่ไม่ได้สนใจความเชื่อที่แท้จริงลูกชายของยาโคบบอกว่าถ้าพวกท่านทำพิธีนี้นะคือสุนัตก็จะทำให้ถูกต้องและก็เป็นที่พอใจของเราหลายคนคิดว่าถ้าได้ร่วมโบสถ์ร่วมคิดจักร่วมพิธีนะพยักหน้าบ้างนะใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องอ้างข้อพระคัมภีร์ได้ดีก็หมายความว่าเป็นคริสเตียนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นคริสเตียนนะครับถ้าไว้วางใจประพฤติจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเปลี่ยนไปในทางธรรมนะครับนั่นคือคริสเตียนที่แท้ข้อ18 19ถ้อยคำของเขาเป็นที่พอใจฮาโมและเชเคมบุตรชายของฮาโมหนุ่มคนนั้นไม่รีรอที่จะทำตามเพราะเขาชอบบุตรีของยาโคบเขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่าใครๆในครอบครัวของบิดาเขาทำสิ่งที่น่ายกย่องในตอนนี้ข้อ20ถึง23ฮาโมกับเชเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมืองบอกชาวเมืองว่าคนเหล่านี้เป็นมิตรกับพวกเราให้เขาอาศัยค้าขายในดินแดนนี้เพราะดินแดนนี้กว้างขวางพอให้เขาอยู่ได้เราจงรับบุตรีของเขาเป็นภรรยาพวกเราและยกบุตรีของเราให้เขาพวกเขาจะยอมอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเราได้ตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นคือพวกเราที่เป็นชายทุกคนจะยอมเข้าสุนัตเหมือนเขาฝูงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สมบัติของเขากับฝูงสัตว์ใช้ทั้งสิ้นของเขาก็จะเป็นของเราด้วยไม่ใช่หรือขอแต่ให้เรายอมกระทำดังนั้นเขาจะยอมอยู่กับเราพูดอีกอย่างนะครับโดยการแต่งงานคนเหล่านี้คาดว่าจะได้เป็นทุกสิ่งที่ยาโคบมีจะได้มีทุกอย่างที่ยาโคบมีข้อ24ชาวเมืองก็เห็นชอบกับฮาโมและเชเคมชาวเมืองที่เป็นชายก็เข้าสุนัตก็ไม่มีประโยชน์นะที่คนเหล่านี้จะทำอย่างนี้ครับมาเหมือนการเป็นสมาชิกคริสตจักรโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าซิเมโอและเลวีสังหารผู้ชายของโฮเมอร์ข้อ25ครั้งอยู่มาถึงวันที่3คนเหล่านั้นกำลังเจ็บอยู่บุตรชายสองคนของยาโคบชื่อซิเมโอและเลวีเป็นพี่ชายของดีนาก็ถือดาบแอบเข้าไปในเมืองฆ่าผู้ชายในเมืองนั้นเสียสิ้นเป็นการหลอกลวงซิเมโอและเลวีพี่ชายแท้ๆของดีนาพวกเขาต้องการแก้แค้นแทนน้องสาวและสิ่งที่เขาทำนี้ทำเกินกว่าเหตุการข่มขืนหรือการต้องการทรัพย์สมบัติทั้งหมดของยาโคบไม่สามารถเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับความโหดร้ายที่ซิเมโอและเลวีทำนะครับแต่มันทำให้ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับคนในเมืองนั้นได้สิ่งที่พวกเขาทำนั้นโหดร้ายมากครับข้อ26 27เขาฆ่าฮาโมและเชเคมบุตรชายเสียด้วยดาบและพาดีนาออกจากบ้านเชเคมไปเสียพวกลูกชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคนตายและปล้นเมืองนั้นเพราะคนเมืองนั้นทำลายความรู้สึกของน้องสาวลูกชายคนอื่นของยาโคบเข้าร่วมด้วยนี่บอกถึงความโลภในครอบของยาโคบว่านะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพวกเขาเรียนรู้เรื่องนี้ครับมาจากครอบครัวของลาบานนั่นเองข้อ 28-30 เขาริบเอาฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงลาและข้าวของทั้งปวงในเมืองและในนาไปเอาทรัพย์สมบัติไปและจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั้นไปเป็นเชลยและริบของในบ้านไปเสียทั้งสิ้นฝ่ายยาโคบจึงพูดกับซิเมโอนและเลวีว่าเจ้าทำให้เราเดือดร้อนโดยทำให้เราเป็นที่เกลียดชังแก่คนถิ่นนี้คื คนคณาอานกับคนเปเรสีเรามีผู้คนน้อยนักถ้าพวกนั้นรุมโจมตีพวกเราก็จะทำให้เราและครอบครัวพินาศสิ้นสังเกตสิ่งที่ผิดอย่างชัดเจนในชีวิตของยาโคบยาโคบตำหนิลูกชายคือซิเมโอนและเลวีที่ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแต่ท่านไม่ได้ตำหนิพฤติกรรมของเขาที่ทำบาปครับนี่เป็นมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับความบาปเราคิดแต่ผลของความบาปจะเกิดขึ้นหลายคนในโบสถ์จะไม่ยอมยืนหยัดเพื่ออะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ยอมรับพวกเขาเขาจะไม่ถึงความถูกต้องเลยคิดแต่ว่าสังคมจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ความถูกต้องไม่คิดคิดถึงการยอมรับของคนอื่นคิดถึงชื่อเสียงนะครับขอพระเจ้าช่วยเรื่องนี้ด้วยและนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราครับ
โอ้พระเจ้าเราเข้า